Par retām slimībām sauc dzīvību apdraudošas vai hroniski novainošas slimības, kam raksturīga zema izplatība un augsta sarežģītības pakāpe. Retā slimības karne vairāk kā 5 no 10 000 cilvēku. Pēc reto slimību alianses aplēsēm valstī kopumā ar tām sirkst aptuveni 100 000 cilvēku. No tiem tikai aptuveni 10% ir reģistrēti, tie ir vairāk nekā 12 000 pacientu. Tas liedz valstiskā līmenī izprast problēmas apmērus un lemt, kādu palīdzību sniegt, stāsta alianses vadītāja Baiba Ziemele.
Ir ļoti liela šo tad pacientu īpatsvars, kuriem nav pieejams nekādas neārstēšanas, neaprūpas iespējas, tikai tāpēc, ka retas slimības atšķirībā no klasiskām slimībām ir tādas specifiskas, jo tas ir piemēram 1 vai 2 cilvēki uz visu Latviju. Tiecīgi katram no viņiem ir nepieciešams piemeklēt labāko medicīnisko risinājumu, lai palīdzētu pārstēt kādu no viņu veselības stāvokļiem.
Visbiežāk cilvēki nemaz nezina, ka viņiem ir kāda no šīm slimībām, turklāt to simptomi reizēm dzīvot netraucē, skaidro Ziemele. Arī tās diagnosticēt ir grūti. Pasaulē ir uzskaitītas vairāk nekā 6 000 šādu diagnožu, Latvijā no tām atrodamas aptuveni 1300. Tostarp arī plaušu hipertensija. Tas nozīmē, ka ir sašaurināti plaušu asinsvadi un traucēta organisma apgāde ar skābekli, stāsta pulmonālās hipertensijas biedrības vadītāja Ieva Plūk.
Jo man pašai bija tā, ka man ļoti patika riteni braukāt. Un es braucu riteni man pat cik iedzimta sirdskaita, bet ar riteni es braukāju, un cik nu es varēju, ne jau liels gabaliņš, bet nu tomēr. Un es pamanīju, ka man sāk grūtības to riteni braukt, es nevaru vairāk. Un es to pamanīju tik, nu, kaut kāds 2-3 gadus pirms man konstatēju šo slimību, bet saprotiet, man jau viņa bija pirms tam jau.
Latvijā ir aptuveni 300 reģistrētie plaušu hipertensijas pacienti. Vislielākās grūtības sagādā jautājums, par kuru šie cilvēki cīnās jau gadiem – valsts apmaksāta skābekļa terapija. Tā šobrīd Latvijā nav pieejama, tāpēc pacientiem aparāti jāīrē pašiem. Jautājums gan šobrīd īpaši aktualizēts arī COVID kontekstā. Kopumā plaušu hipertensijas pacientu aprūpe valstī esot krietni uzlabojusies pēdējo gadu laikā, tāpat arī citu reto diagnožu gadījumā. Tomēr joprojām sistēmai nepieciešami uzlabojumi, stāsta Rīgas Stradiņa universitātes profesors Aivars Leinieks.
Nu, būtībā diagnostiskie momenti, kritēriji būtu jāuzlabo. Ir gan šī ģenētiskā diagnostika, ir morfoloģiskā, nu, kad skatās audzes mikroskopā, un ir šī radioloģiskā, kad nu, ne tikai rentgenā, bet gan ar magnētu, gan ar dažādām kontrastvielām, ja? Nu, tā tad šo jauno metožu ieviešanai, jo tās retās slimībās, lai pierādītu vai atšķirtu vienu slimību no otras, vajag ļoti sarežģītas tehnoloģijas.
Leinieks skaidro, ka jāveido arī valstī vienots reto slimību reģistrs, jo pašlaik tas ir sadrumstalots. Šie jautājumi aktualizēti arī Saimā. Paula Dēvica, Latvijas radio.